Sintonía deportiva. Todos los venres a las 2 y 5 de la tarde con Jacobo Castro.
Seguimos aquí en Sintonía Deportiva e hoxe imos falar pois de ximnasia rítmica e estética. Teño por aquí a Ruth Balbís e a Rebeca Freire do Club Ximnasia Acordes. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Hola, bo día.
Bueno, imos falar un pouco do clube, porque a verdade é que eu levo seguindo as últimas semanas, todas as competicións nas que participou e tal, pero é un pouco complicado explicar todas as modalidades nas que, e categorías nas que participa o Club Ximnasia Acordes. Así que imos empezar polo principio, a que queira das dúas podo explicar. Que engloba o Club Ximnasia Acordes? Que especialidades e que categorías?
Pois o Club Ximnasia Acordes ten a modalidade de ximnasia rítmica, que dentro de ximnasia rítmica temos a modalidade de conxuntos, que son equipos de cinco ximnastas, e na modalidade individual. E logo temos a parte de ximnasia estética, que é unha modalidade na que participan equipos de ximnastas entre 7 e 12, non, Ruth, máis ou menos. Todo clube, o sea, temos todas as categorías e todos os niveis, tanto desde nivel iniciación, rapazas pequeniñas ou rapazas que queren simplemente vir a facer ximnasia por disfrutar deste deporte sen competir, e logo temos competicións desde nivel escolar, que é máis hai provinciais, nivel promoción, que é un pelín de máis nivel, digamos, sí. Máis nivel en realidad é máis horas de adestramento.
Claro.
Logo temos xa o nivel nacional, e dentro do nivel nacional existe o nivel base e o nivel absoluto. Dentro do nivel absoluto, a maiores, nos estamos na Liga Iberdrola.
Correcto.
Estamos en segunda división.
Que estiveches hai pouco en Valencia, pode ser? No.
Sí,
sí,
en Burjasot.
Burjasot, sí.
Estivemos ahí.
Recordaba. Vale. Entón, sabendo que tedes ximnasia estética e ximnasia rítmica, teño que preguntar que diferencia hai entre a ximnasia rítmica e a estética. Adelante, Ruth.
Básicamente, a diferencia así maior é que, como ben dixo Rebeca, os conxuntos, porque en ximnasia estética de grupo solo se compiten en conxunto, non de forma individual, son máis numerosos. No tapiz podemos ver entre 6 e 12 ximnastas, maior que en rítmica, que son de 5. E tamén que non se utilizan aparellos, non utilizamos a pelota, as mazas, a cinta. Tamén a diferencia, que non é tan diferencia, pero o valor maior está na parte coreográfica. Se busca máis esa parte artística, estética, creativa, que ten que ver entre a sintonía entre o movimento e a música, a posta en escena, que comparte ca rítmica, pero despois é moi similar en canto a técnica de base, toda a forma que temos de preparar as ximnastas, non? Pero basicamente eso, sobre todo que non utilizamos aparellos.
Entendo. É 50-50 agora mesmo o clube ou ten máis peso unha que outra?
Bueno, a verdade é que a nivel, o que son os equipos de competición, si xa estamos a mitade. Porque este ano, ademais, estamos moi, moi contentas porque temos agora dous equipos de pequenas, de infantís de 8 e 10 anos e de 10-12, porque ata fai uns anos o que nos, o sea, a ximnasia estética no noso clube empezou como unha vía das ximnastas que querían retirarse porque lles, bueno, chegaba o momento, era como unha forma de seguir traballando, sobre todo tiñamos ximnastas maiores, pero agora xa levamos uns anos traballando o que é o nivel base, e este ano por fin podemos ter 4 equipos a nivel nacional, de tanto de pequenas a juniors, que
que a categoría máis alta que tedes nesa especialidade.
Sí, nesta modalidade, sí.
Entendo. En canto ao tema de rítmica, porque últimamente estades subindo, polo que sigo nas redes sociais, diferentes logros tanto en equipos de maior categoría como de menos, de máis pequenas. Como está en este momento? Por exemplo, na ximnasia rítmica, a categoría máis absoluta que teñades, cales son os últimos campeonatos que tiveron, cales son os próximos?
O último que tivemos foi a Liga Iberdrola, que é unha competición que é moi bonita, porque ademais se compite como club, sí. A poden formar entre dous, bueno, no, sí, dous oito ximnastas. Nos este ano, pois, bueno, é unha cuestión de ciclos, non? Claro. Agora mesmo temos a unha ximnasta, a dúas ximnastas maiores, porque o resto, bueno, están segundo bachiller ou xa están na universidade ou xa o deixaron. A verdade é que agora mesmo a ximnasta que leva o máis peso nesta competición é Iria Álvarez, que, bueno, dende aquí queremos sobre todo darlle a enhorabona por todo o que está facendo, é unha referencia para todas as ximnastas do clube. A maiores axúdanos con rapazas pequenas na escola e estás estudiando segundo bachiller con moi boas notas. Claro. Entón, a verdade que é un orgullo ter ximnastas así.
Porque na categoría absoluta, a partir de que ano serían? A partir dos 17, 18?
Absoluta pode ser a partir de 6, 7, de, perdón, 8 anos, no que a categoría Benxamín. Pero nos agora mesmo no clube esas rapazas as temos no nivel base.
No nivel base.
Sí.
Entendo. En ximnasia estética, que contamos? Que últimas competicións tivemos?
Xusto este fin de semana pasado, ademais de participar, fomos as organizadoras da segunda fase da Copa de España, que se realizou no Palacio de Deportes de Riazor. Tivemos eso, a segunda fase da Copa de España, estábamos moi contentas, aparte de presentar os equipos máis pequenos, como dixo o Rebe, pois tamén os habituais, que é o 12-14 e o Junior. Levamos para casiña tamén dúas medallas de plata. Na categoría Junior, aparte do posto, están clasadas agora para poder acceder á vía internacional. E estamos animadas a presentarnos agora en... Iremos a finales de maio a Finlandia. Sí, co equipo Junior. Se realiza a terceira fase da Copa do Mundo e ao mesmo tempo o Campeonato de Europa.
Claro. Como club ou como...
De momento, nesta modalidade, que está sendo cada vez máis... se está difundindo máis en todo o territorio nacional, de momento aínda non existe como unha selección e sí que vamos a representar vamos polo clube, vamos.
Como clube. Sí. Claro, é que o tema desto é que moitas persoas poden pensar por outros deportes, que é o máis habitual. Eu xogo co meu equipo unha liga, despois hai unha selección, vou coa selección e tal, pero neste caso, polo que vexo é... xogas unha liga, pero ademais hai copas, ademais hai controles, despois vas coa selección, ou seja, estás sempre competindo, pero nunca no mesmo, non? Bueno, o sea, a liga sí, pero evidentemente 3, 4, 5 semanas non é algo continuo, digamos.
Sí, de feito, en rítmica sí hai selección, sí hai selección. Nos, por exemplo, participamos sempre como clube, excepto na Copa da Reina, que esta fin de semana pasada Iria clasificouse para poder acceder como equipo da Copa da Reina, e tamén o equipo en idade escolar, que é organizado polo CSD, e ese agora mesmo temos a tres ximnastas tamén en diferentes controis, a ver se podemos, e tamén un conxunto, que... Bueno, nesta competición hai individual e conxunto, claro. O noso conxunto outro día, o conxunto junior, clasificouse en primer lugar no primer control e esperamos que podan tamén participar.
Como son esos controles? Ou seja, que vai por unha valoración e por eso... Claro, son criterios subxetivos...
Estos controis, hai algúns que, como do pasado fin de semana, que foi a porta aberta, e conta, sobre todo, ten máis peso a puntuación. E logo hai outros controis, como, por exemplo, na idade escolar, que son a porta cerrada, o que fan é ver un pouco a evolución que poden ter estas rapazas, son máis pequenas, aínda que agora mesmo é cedo, non? Para ver a onde pode chegar ese exercicio e de aí elexir o equipo que o forma.
Entendo. Bueno, xa coñecendo un pouco as competicións nas que competides, despois falaremos do que ven a continuación, quero ir un pouco máis ao tema da base, non? Dos rapaces e rapazas pequenos que se suman ao clube. Unha cousa que falaba agora con Bosco antes de empezar a entrevista era o tema de que hai poucos rapaces, chicos, que se sumen, non, a estas especialidades.
A nivel nacional xa hai bastante participación masculina e aquí en Galicia tamén hai, ademais de moita representación, con moi bons resultados. Nos no clube só temos un rapaz que está en escola, Teo. Estamos moi contentas de que este con nós. Sí que é verdade que eu creo, non sei se é así, pero o traballar aquí en Oleiros, hai un clube de xinaxe artística, a maioría dos rapaces solen enfocarse a esa parte, ¿no?, de xinaxe artística, máis que de xinaxe rítmica ou estética.
Claro. Ti que opinas, Ruth, sobre o tema dos rapaces?
Sempre non lo preguntamos, non? Porque é verdade que, por exemplo, clubes, por exemplo, Compostela, non? Así cousas que me veñen de repente. En Vigo tamén están, bueno, tendo cada vez máis participación na categoría masculina e sempre preguntamos por que aquí non. Pues, quizás é o que dice Rebeca por a contorna, o tipo de clubes deportivos que hai ao redor. Bueno, desde aquí chamamos a calquera, bueno, que nos este escoitando, que as nosas modalidades están abertas a tanto a rapaces como a rapazas, e a verdade que moi satisfactorio ver agora, bueno, en este punto, no, no que estamos todos de poder participar eso con conxuntos mixtos. Agradece moito que a evolución destes deportes vaya nesa dirección.
Claro, ¿no? evidentemente.
De feito,
dime.
Feito, nos tivemos en xinaxe estética un equipo mixto. O primeiro que foi o mundial foi con un chico, con Bruno.
E xa non está no clube.
Ahora xa está traballando.
Ah, claro.
Xa,
complicouse entonces.
Pero sí.
A nivel rapazas, dende a base, súmanse moitas rapazas a facer ximnasia estética e rítmica? Ou estamos nun momento, acabamos de pasar unha época mala para o deporte, digamos, polo tema da pandemia e tal, pero agora, a nivel base, a nivel de rapazas pequenas que se queren sumar a facer ximnasia rítmica e estética, como está o tema?
Pois a verdade é que non nos podemos queixar, porque en total no noso clube temos alrededor de 156 ximnastas. Ademais, traballamos tamén aquí no cole da Rabadeira, que temos un pequeno grupo en outro cole. A verdade é que estamos contentas. Sempre benvidas todas, ou benvidos todos os que queiran, ¿no? Pero...
Claro, porque agora, sempre dicimos con outros deportes, hai moitas opcións de deporte, e agora, por sorte tamén, moitos deportes que antes quizás as rapazas non facían tanto, como fútbol ou baloncesto e tal, estáse a abrir todo e tal. Ainda así, segue chamando moito a xinaxia estética, a xinaxia rítmica, rapazas, non?
Sí. Bueno, a xinaxia rítmica, a danza, todo este tipo de, ¿no?, de modalidades, casi é como o fútbol, non? Non me gusta decirlo así, da rapazas, porque agora hai que abrilo e tal, pero é como un reclamo. De momento é unha das actividades ou así que onde máis veñen a parar, por lo menos para probar por primeira vez así.
E como chegan a vos, nese sentido? Por exemplo, agora dicías algo dos colexios, da Rabadeira e tal, non sei se facedes actividades extraescolares ou simplemente ides ali e lles contades un pouco o que facedes e tal.
Pois, antiguamente, Rute e Maiseu traballamos 9 anos na Rabadeira cando estudiamos en INEF. Perdón. A verdade é que nunca fomos aos coles a traer as nenas, non? Sí que logo facemos os torneos, as exhibicións, e aí sí que en principio veñen amigas ou familiares, eu creo que máis é un boca a boca, non? Polo que veñen o clube.
Entendo. Como son os entrenamentos pola semana? Porque imagino que, claro, tantos grupos, tedes que estar horas e horas entrenando. Imagino que non estaredes bolas dúas solas. Está tamén, comentabas antes o tema de Iria, que vos está a axudar tamén e tal. Pero claro, de cantos equipos estamos falando e cantos días a semana hai entrenamento?
Pois somos nove adestradoras.
Ah, bueno.
Sí.
Sí, sí.
A nivel nacional, sobre todo, levamos a Nais, Ruth, Cristina e Maiseu. Uh-huh. Bueno, Eva tamén. A verdade é que nos complementamos moi ben, ¿no? Por exemplo, Miriam leva máis a parte da escola e dos club, dos coles. O que facemos é, dependendo do día, da instalación, uh-huh, temos dividido por niveis e por idades.
Entendo. Pero son todos os días, entendo, non de luns a venres.
Sábado.
Sábados tamén. Ah, claro, sí, sábados pola mañá,
sí,
non?
Sí.
Buf.
Sí, isto que son así moito de que dicen que as de rítmica entrenan moito é unha realidade.
Claro, porque unha rapaza de 10 anos, por exemplo, cantas veces pode adestrar a semana?
4 días a semana.
4 días. E canto tempo?
2 horas e media. 2 horas e media ou 3? Pues casi no, sempre 2 horas e media.
Non sabía que era tan exixente. Claro,
temos que facer un traballo, bueno, primeiro un quecemento, un traballo de técnica corporal. Logo temos que ter un traballo de técnica de aparello, sin non é en estética sin aparello, pero bueno, un traballo de preparación física.
Claro.
A maiores coordinar cunha coreografía. A verdade é que son moitas cousas, é unha planificación complicada.
Elas como se arranxan? Porque claro, imagino que unha rapaza dun colexio non tanto, pero rapazas de instituto que xa teñen unha vida máis complicada, como son capaces de compatibilizar?
Pois mira, a verdade é que todas se xestionan bastante ben. É máis, por exemplo, nos, dependendo da tempada, por exemplo, esta semana, despois deste fin de semana de tanto traballo, os equipos demoslle descanso, non? Non se organizan igual cando teñen tanto tempo que cando teñen as horas de vir ao adestramento.
Sí, sí. Bueno, para rematar, dúas cousas. Primeiro, que competicións temos así no horizonte cercano?
Pois agora temos, bueno, o campeonato nacional individual, que outro día quedou unha rapaciña, Carlota, foi campeona galega, en categoría infantil
Carlota
2011.
Rilo.
Sí, Carlota Rilo. Temos as copas nacionais, tanto de conxunto, tanto de nivel base como de nivel absoluto, que participan tres conxuntos tamén. A Copa da Reina Sofía, o campeonato de estética, tanto a terceira fase, ¿no?, nacional como europeo.
Sí, o sea, ya que temos cousas completiñas. A Finlandia cando vades? Que data?
Do 25 28 de maio.
Ah, bueno, ainda queda
dous
meses,
sí,
para entrenar. A Helsinki,
Xusto é cerquiña de Helsinki, se chama Vanta, a cidade.
Eu estive en Finlandia hai un par de anos. Nesas datas, ademais, vades encontrar moito frío. Non vai ser como estar aquí en Galicia. Sí, sí, é unha cousa tremenda.
Perdona, sí, que me olvidaba. Temos todos os campeonatos escolares, promoción, prebase, todo isto que empeza agora xa en abril e non paramos hasta finais de xuño.
E que a forma, o primeiro contacto, non, que poden ter con sí, estes deportes. Se alguén nos está oindo e quere apuntar ao seu fillo ou filla, fillos sobre todo, por favor, que se unan ao Club Xinesia Cordes, que teñen que facer?
Pois temos redes sociais, o Facebook e o Instagram. Senón, aí está toda a información, teléfono e email, ou pasarse polo pabellón da Rabadeira ou no INEF, que estamos ali, encantadas de recibir.
Claro, porque donde entrenades? En INEF ou na Rabadeira? Ou bueno, en
INEF,
claro,
en Rabadeira, en Bastiagueiro, dependo de... Sí.
Uf, claro.
Sí, con esto queremos agradecer o Concello todas as facilidades que nos pon para facilitarnos estas instalacións, porque nos dependemos, bueno, de espazos amplios para albergar, claro, outros grupos, tamén con altura, temos unos requisitos complicados e, bueno, sempre nos axudan un montón.
Claro, é que ademais con tantas rapazas e tal, é complicado poder entrenar. Bueno, pois Ruth, Rebeca, moitísimas grazas por estar connosco e que vaya moi ben nas próximas competicións. E nada, esperemos que cada vez se sumen máis persoas, tanto mulleres como homens, ao Club Ximnasia Cordes.
Moitas gracias.
Gracias a ti.
Sintonía Deportiva. Todos os venres ás 2:05 da tarde con Jacobo Castro.
Pois con isto pechamos por hoxe, con esta entrevista a Rebeca e a Ruth. O deporte volve a Radio Leiros o vindeiro venres. A partir das 2:05 teremos este programa de Sintonía Deportiva. Tamén dicir que previamente, como cada día, terán boletines cada hora, de cada 2 horas, para falar dos deportes. Nos marchamos, voltamos o luns ás 12:05 con outra mirada. Teñan unha boa fin de semana. Ata logo.